A už za chvíli pořad Host do domu. Tentokrát jsme pozvali sportovního komentátora České televize Petra Vichnara. A vychládá žár, než se ten rozhostí. Do pořadu Host do domu jsme tentokrát pozvali sportovního komentátora a moderátora pořadu Branky body vteřiny České televize Petra Vichnara. Dobrý den.
Dobrý den.
Příští rok budou hokejové přenosy bez vás. Vy jste se tak rozhodl. Tak pořád to platí, to vaše rozhodnutí?
Pořád to platí, tak to asi 14 dní, co jsem se rozhodl, tak ještě jsem to nezměnil a asi nezměním.
Možná, že třeba diváci si říkají, že nebo mají v paměti spíše mistrovství světa, takové ty vrcholné soutěže, ale konec konců vy jste musel najezdit spousty kilometrů, poznal mnoho sportovních hal a viděl tolik utkání. Byla to taková ta mravenčí práce, že už možná po těch letech si říkáte, že to předáte dalším.
Tak já jsem, to je takhle vlastně postupný proces, protože s komentováním už jsem skončil v roce 2005, před 10 lety ve Vídni, kde jsme se stali mistry světa. No ale zůstal jsem u toho moderování hokejových studií, abych zůstal v kontaktu s tím krásným sportem, který mě vlastně provází celou moji novinářskou dráhu. No ale teď došlo k tomuhle rozhodnutí. Myslím si, že končit v pravý čas je také do jisté míry umění, ale k vaší otázce, pochopitelně nejsou to jenom velké šampionáty, ale i takové ty běžné ligové záležitosti a zatím jsme si vždycky museli dojet, ať už to byl Třinec nebo Zlín nebo jiné destinace, takže v době, kdy já jsem byl v takovém tom největším fofru v 90. letech, kdy jsem ještě k tomu komentoval házenou, krasobruslení, lyžování a tak dále, tak to v zimě znamenalo prakticky každý den, nebo možná každý druhý den, se někam vypravit a někde něco komentovat. A není to jen o tom komentování, je to hlavně také o přípravě, která trvá daleko déle než samotný přenos. Tak to všechno je samozřejmě velmi náročné. Navíc na většinu těch přenosů jsme si i sami řídili, jezdili jsme, protože to nějak skoordinovat s tím štábem není jednoduché. Tak to bylo vyčerpávající. Vždycky ta sezóna, řekněme od září do konce května nebo do poloviny června, byla velmi náročná, pak přes léto se člověk trošku zpamatoval a znovu do toho spadl.
Znáte všechny sportovní haly, znáte všechny lidi od hokeje?
No,
za tu dobu, kolik jste jich poznal? Obrovské množství.
Tak když vemu domácí scénu, ta ligová kolbiště, tak ta jsou prakticky stejná. Já když jsem začínal, tak většina těch stadionů byla hodně starých. Vzpomínám si třeba, že v Karlových Varech byla hrozná zima. To byla taková plechárna, kde jsme se vždycky balili do dek a už ve druhé třetině jsme byli tak zmrzlí, že jsme se celý klepali. Nebo na Kladně, tam je taky hodně starý stadion, tam jsme zase lezli po takových schodech až úplně pod střechu. Měli jsme tam takovou lávku, bylo to tam špinavý, no nic vábného to nebylo. Pak se začaly ty arény přestavovat nebo stavět nové, takže dnes už je to daleko lepší všechno. Ale pochopitelně, že všechny ty stadiony jsme měli sježděné xkrát. Prakticky pořád tam byli stejní lidé v tom zázemí, vařili se tam stejné párky.
Stejné kafe.
Stejné kafe. Takže za ta léta to samozřejmě člověku ne, že zevšednělo, ale bylo to prostě pořád stejné. No a pak přišel ten vrchol, buď olympijský turnaj jednou za 4 roky, anebo mistrovství světa, a to je samozřejmě vždycky svátek. A byl i ten poslední, a myslím si, že ten pražský byl mimořádný, protože byl opravdu mimořádně povedený. Po organizační stránce i ty lidi, kteří chodili na hokej takže jsem si nemohl vybrat lepší loučení.
I když to bohužel našemu mužstvu tentokrát úplně nevyšlo jako v tom 85., kdy vlastně jste komentoval to vaše první mistrovství světa, kdy jsme měli zlatou medaili, ale to prostě se tak nedá naplánovat. V tom sportu
nedá.
To je těžké.
I když já jsem to měl tak po těch dekádách docela zajímavě, začínal jsem v tom 85., to byl vlastně po dlouhé době zase velký titul, navíc doma. po vývoji turnaje, který nebyl jednoduchý. My jsme dvakrát prohráli té základní skupině a hrozilo, že nepostoupíme vůbec do té finálové skupiny, která tenkrát se, tam se vlastně hrál nový turnaj, čtyři nejlepší týmy. Nakonec díky vítězství na Švédském v posledním zápase jsme se tam dostali, no a pak už to byla zlatá jízda. No a pak vlastně, ne tedy po 10, ale po 11 letech, v roce 1996 ve Vídni přišel další velký titul. Na to strašně rád vzpomínám, že to bylo takové napůl domácí prostředí. Tenkrát tam jezdili diváci z Čech, ono je to blízko do Vídně, takže v té Stadthalle ve Vídni bylo v podstatě domácí prostředí a my jsme tam vyhrávali všechny zápasy, ztratili jsme jediný bod za celý turnaj. Pak přišlo samozřejmě Nagano, to není tedy dekáda, ale Nagano to je
kapitola sama pro sebe.
Kapitola sama pro sebe. No a pak rok 2005 zase po 10 letech další titul, mezi tím tedy další tituly. Ale tak si to tak člověk jak si skládal za sebe tyhle ty svátky, kdy se dařilo sportovně a měl jsem to štěstí, že jsem zažil tu zlatou generaci těch kluků, kteří dokázali několik titulů získat a prakticky na tom přelomu tisíciletí jsme byli nejlepší na světě.
Teď v pořadu host do domu je Petr Vichnár, sportovní komentátor České televize, také moderátor pořadu Branky body vteřiny. Vy jste studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, studoval jste tělocvik, češtinu, vlastně jste měl v plánu být učitelem. Co se stalo, že ty plány jste nenaplnili?
No, protože jsem těsně před koncem studia dostal nabídku dělat konkurs do televize, do sportovní redakce. Jsem ani nevěděl, co mě čeká, ale docela se mi to povedlo. Ale protože jsem byl student, tak jsem nemohl nastoupit. A tak jsem začal externě spolupracovat, začal jsem jezdit po reportážích, začal jsem trošku vnímat tu atmosféru té sportovní redakci a tak mě to chytlo, že vlastně vůbec jsem nezačal učit. Když jsem absolvoval, tak jsem hned nastoupil do televize. Takže prakticky ty učitelské zkušenosti mám pouze z praxí, které jsem absolvoval v rámci studia, ať už toho tělocviku nebo češtiny.
Ta praxe vás spíš odradila?
No, upřímně řečeno, příliš mě to nepřesvědčilo o tom, že bych to své vysněné učitelské povolání měl provozovat, protože jsem se setkal s tou realitou. Ještě u toho tělocviku to šlo, ale když jsem přišel, myslím někde na nějaké střední škole v Dejvicích, tenkrát učit češtinu 3 neděle, tak jsem zjistil, že už, tenkrát
v 70.
letech děti neměly příliš o dějiny literatury zájem a to jsem tenkrát učil takové nějaké zajímavé období nerudovské a tak. A já jsem tam přišel plný ideálu, svítili mi oči a vykládal jsem těm dětem o Nerudovi a o jeho současnících a ty děti tam tak na mě koukali a přemýšleli, co bude k obědu. Ten profesor pak si mě o přestávce zavolal, říkal, je to, ztratil jste iluze, že jo, no, ale tak to se nedá nic dělat, musíte je nějak zkusit přitáhnout. No, takže pochopitelně ty 3 neděle, to je jenom takový zlomek. No, ale potom jsem už se dostal k té televizi a to mě tak chytlo, že vlastně jsem hned po promoci prakticky jsem byl přijat do televize, pak jsem samozřejmě musel odkroutit rok vojny, takže vlastně ten můj nástup do televize, ačkoliv jsem nastoupil v 78., tak se odložil na podzim 1979.
Jaké to bylo, když jste tam tehdy přišel? Vlastně jste neměl žádné zkušenosti. Měl jste sice rád sport a věděl jste o něm určitě lecos, i jste vlastně sportoval. Nakonec jste studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu. A teď jste přišel do vlastně společnosti, kde to všechno se tvořilo. Byli tam třeba, já nevím, pan Holubec, Karel Mikiska, Štěpán Škorpil tam byl v té době.
To byla stabilizovaná redakce, která fungovala velmi dobře, ale uvědomovala si, že přece jen ten objem vysílání narůstá, proto také udělali ten konkurs. A já jsem tam nastoupil skutečně jako takový kandidát, který o té práci sice už něco věděl, protože tam působil externě, ale pochopitelně, když tam potom vstoupíte jako redaktor, jako jeden z nich, tak je to trochu jiná role. A mě poměrně dlouho trvalo, než jsem se tam uchytil. Ono je to tam totiž zařízené tak, že každý má nějaký okruh sportů.
A vám dali ty nejhorší sporty?
No mě zatím, mě v úvodu nedali nic. Tak mladej, ukaž se, tak já jsem tam si tak jako to obíhal a zkoušel jsem to. Občas mě pustili k nějakému moderování, já nevím, sportovní odpoledne se to jmenovalo, nebo občas mě pustili do nějakého zpravodajství. Já jsem si tam odkoktal, zase jsem měsíc čekal na další šanci. Vzpomínám si, že jsem komentoval první přenos šermfleretem, o tom jsem nevěděl lauter nic. Tak jsem tenkrát předběhl dobu, protože jsem oslovil našeho nejlepšího fleretistu, pana Koukala, který to se mnou odkomentoval a říkal ty odborné věci. Já jsem si teda někde našel podklady o těch šermířích. Další sport byl, myslím, badminton. No prostě začínal jsem na malých sportech. Tenkrát frekvence sportovních přenosů nebyla zdaleka taková jako dnes. Dnes my vysíláme 2, 3, 4 přenosy za den. Tenkrát jsme hostovali na dvojce a vysílalo se většinou o víkendech jen. Takže opravdu ten první rok jsem tak jako prošel velmi klopítavě. Pak mě vlastně ještě obnovili termínovanou smlouvu a vlastně až při olympiádě v roce 1980, kdy všichni odjeli do Moskvy, tak my jsme tady zůstali s kolegou Ivanem Niňajem ze Slovenska a vlastně odmoderovali jsme všechny zpravodajské pořady, jsme se střídali. No a tenkrát vrchnost si všimla mladýho
redaktora. Že v tom Vychnarovi něco je.
A že v něm něco je a tam jsem se jaksi odrazil k té další... další dráze.
Jak takové maličkosti, různé věci se hrají roli v životě. Že... A i to, že byla ta olympiáda, že tam všichni odjeli a že jste tu příležitost vůbec dostal, abyste ukázal, co umíte.
Kolem mě byli sami profesionálové. Byli to zavedení, komentátoři. Tenkrát se ještě moderovalo zpravodajství a k tomu každý měl ty své sporty, takže se tam točilo, já nevím, 8-10 lidí. Každý si to hlídal, protože to pochopitelně v té době byla velmi prestižní profese. Ty lidi byli hodně vidět, byli populární a tak dále. Takže
to byla jedna jediná televize vlastně.
Jedna jediná televize měla dva programy. Sport byl velmi sledovaný, takové ty vrcholné události, jako byly fotbaly, hokej. U toho seděl
krasobruslení.
U toho seděl celý národ. To byly sledovanosti, tenkrát se to neměřilo, ale tam snad až na nemluvňata seděli všichni u televize. To dneska už tolik není.
Komentátor České televize, sportovní komentátor, bych to řekla přesně, Petr Vychnar je dnes v pořadu host do domu, tak všechny začátky jsou těžké, ale nicméně tedy vám se to podařilo, ta kariéra velmi úspěšná. Jak jste se potom dostal k hokeji? Protože ten hokej, fotbal, to jsou vlastně takové vlajkové lodi sportovní redakce, podle mého soudu.
Největší sporty a také nejsledovanější spolu dnes.
No a také kladou velké nároky právě i na ty, kteří je komentují.
Ano, protože u nás každý je trenér, každý tomu rozumí. No, já jsem se k hokeji dostal vlastně už v roce 78, když jsem ještě jako externista pomáhal v redakci a tenkrát jsem mimo jiné komentoval, dělal jsem takzvaného guidemana, takový pomocný komentář pro režiséra a kameramany v zápasech, které se tenkrát nevysílaly pro české diváky, ale pro zahraničí. Tenkrát z mistrovství světa se vysílalo 25 přenosů, dnes je to 65. I v tom je vidět, jak se to posunulo všechno. No a já jsem tady komentoval pro ty naše technické složky, které jsou zvyklé na to, že mají ve sluchátkách komentář, pomáhají to v orientaci, ono, snímat hokej a režírovat hokej je velmi složité. A tenkrát jsem odkomentoval asi 12 zápasů, takové ty zápasy Dánsko, Spojené státy a Německo, Rakousko. A poslouchal mě tehdejší šéfredaktor Karel Mikiska a líbilo se mu to, jak jsem to dělal. A pamatoval si to a když před mistrovstvím světa, už o kterém jsme mluvili v Praze 1985, se řešilo koho k Janu Slepičkovi. To by byl tenkrát jediný český specialista na hokej. Hledali hokejovou dvojku, tenkrát se komentovalo federálně Čech-Slovák, Slováci měli dva komentátory, Lacka a Niňaje, ale...
Jan Lacko. Tak jenom tak mi to zableskl v hlavě.
Odkomentoval spoustu krásných přenosů, zrovna tak jako s Ivanem Niňajem, který bohužel nedávno zemřel. No a tak si vzpomněli na mě a začali mě nasazovat nejdřív na ligu, pak jsem jel na juniorské mistrovství světa, no a pak přišel ten, přišla ta premiéra na mistrovství světa 1985, hned ověnčena zlatou medailí. A navíc jsem komentoval ten klíčový zápas proti Sovětskému svazu, který jsme vyhráli 2-1. A to byla nádhera, to opravdu ta pražská sportovní hala duněla. A my jsme tenkrát ten neporazitelný Sovětský svaz, kterým jsme týden předtím prohráli 1-6, porazili 2-1 a odpíchli se k tomu titulu. To byla opravdu nádhera.
No ale komentovat právě ta utkání se Sovětským svazem tehdy, to taky nebylo úplně jednoduché. Jak se vám třeba ty zápasy komentovaly?
Já jsem to tenkrát tolik nevnímal. Ani jsem neměl z redakce nějaké
pokyny.
To si možná lidi ani neuvědomili, ale už byla trochu jiná doba než třeba v těch 70. letech, kdy po některých výrocích i lidi museli opustit televizi, ať už to byl Luděk Brábník nebo později Vladimír Vácha. V těch 80. letech už se to přece jen trošku sklidnilo, už ty hrany nebyly tak ostré.
Už se mohlo říct, že Kanada umí hrát hokej?
Ano, ano, a také se to říkalo. Konec konců v tom 85. Kanada porazila ty Sověty také a nakonec skončila druhá, Sověti byli až třetí a to byl tenkrát ten Tichonovův výběr, který vypadal neporazitelně, ale v Praze prostě dvakrát prohrál a skončil až na bronzové příčce. Já si vzpomínám, že jsem pak komentoval utkání Sovětský svaz Spojené státy, což byl úplně závěrečný zápas toho šampionátu a tam se tenkrát Fetisov pomlátil s nějakým Američanem. A já jsem to zcela objektivně okomentoval, že si začal Fetisov a nikdo mě nepopotahoval. Prostě ta doba už byla jiná. Takže pochopitelně, že člověk měl v sobě jakousi míru autocenzury. Ale nebylo to zdaleka tak zlé, jak některé fámy nebo mýty říkají. V téhle souvislosti ještě jedna vzpomínka. Juniorské mistrovství světa 1987 v Piešťanech, kde se poprali Kanaďani s Rusama a to tak, že vyběhly obě lavičky nebo vyskočili na led, takže se pralo 22 kluků proti 22 klukům. Drželi se pod krkem i trenéři na střídačkách, i náhradní brankáři. Trvalo to asi 10 minut a tenkrát federální vysílání komentoval kolega Ivan Niňaj. A já jsem ho v tom nechal, chudáka.
A co tam člověk může říkat
no
v tom
nic,
okamžiku?
No nic, no tak v první chvíli...
Kdo první, vede, se nedalo říct,
první
samozřejmě.
První 2-3 minuty to bylo takový docela zábavný, pak už to byl horor, protože tam byly kaluže krve. Tam opravdu se děly hrozný věci.
A ten přenos pořád jel? Tam
přenos
pořád...
běžel, no a Ivan ke na mě tak prosebně zvedal oči, jestli by ho nevystřídal. Já jsem ho v tom nechal. A nakonec někoho napadlo, aby zhasli a... V momentě, kdy se zhaslo, tak se ty kluci přestali prát. No. Takže to bylo hodně, hodně nepříjemný. Ale zase, už to nebylo tak vyhraněný, že by prostě imperialisti z Kanady mlátili naše hodné souhuzy ze Sovětského svazu. Takže to dopadlo dobře.
Teď dopoledne s Petrem Vichnarem mluvili jsme o Karlu Mikiskovi, o tom, že vlastně díky jemu jste se dostal k hokeji, což nebylo v té době vůbec jednoduché, ale také díky jemu jste se dostal i k krasobruslení, což je takový docela zvláštní kontrast, byť vlastně je to na ledě, jsou tam brusle, ale to je také to jediné, co tam je společné v tom sportu. Tak jak jste se vlastně naučil všechny ty salchovy, luci a ty axelpauzny a jak jste odpočítal, kolikrát se otočil ten krasobruslař? To přece nebylo vůbec jednoduché.
To byl problém, protože byť jsem byl tělocvikář a měli jsme základy krasobruslení, tak jsme skončili někde u kadeta, u nějakých takových jednoduchých kroků. Takže když mě Karel Mikiska na podzim roku 1987 oslovil, že si mě jaksi vybral jako svého nástupce, tak jsem se zhrozil, protože Mikiska to byl pojem, to byla klasika. On vlastně začínal s krasobruslením v televizi někdy na konci 50. let a vytvořil si takovou zvláštní školu. On měl nádherný takový medový baritón. Ještě to vylepšil tím, že spolupracoval s panem Dědičem, což byl bývalý krasobruslař, později funkcionář, vrcholný funkcionář Mezinárodní bruslařské federace. A jak si nahradit Mikisku nešlo. Muselo se na to trochu jinak. Byla to nabídka, která se nemohla odmítnout, ačkoliv jsem z toho měl velký strach, tak zpočátku jsem také volil spolupráci, i když ne tedy takovou, že by se mnou někdo komentoval, ale prostě vedle mě seděl člověk a radil mě.
Počítal ty otočky?
Počítal ty otočky, no byl to profesionál, byl to bývalý krasobruslář. Měl jsem nějakou tabulku, tam mě ukazoval prostě, co je to za skok a tak dále. No a postupně se to člověk musel naučit, ale celou dobu jsem spolupracoval s někým, kdo mě korigoval, kdo to hlídal, protože v tom krasobruslení je to složité. Tam někdy se ty otočky špatně počítají, některý skok je nedotočený, některý je přetočený, vlastně až zpomalený záznam zjistí, jak to vlastně bylo. Proto také po té éře toho, kdy vlastně rozhodčí museli všechno sledovat a hodnotit, a bylo to velmi subjektivní, přišla ta éra po roce 2002, kdy byly takové na olympiádě v Salt Lake City takové skandály kolem rozhodování, tak vznikl nový systém hodnocení a tam už jsou takzvaní techničtí specialisti, kteří vlastně určí každý ten prvek, který ten krasobruslař udělá, a rozhodčí jenom známkují. Takže jim odpadá to, aby určovali, co to vlastně bylo za cvik. A každý ten prvek té jízdy má nějakou bodovou hodnotu a tak dále. No a tohle ten komentátor musí všechno ustíhat sám. Pochopitelně to není tak, že bychom do toho neustále mluvili. Naopak, čím méně komentáře během jízdy, tím asi lépe, protože divák se chce kochat, je u toho krásná muzika a tak dále.
No a je to estetický zážitek po všech stránkách, i to oblečení tam se hrává významnou roli.
Je to prostě něco na pomezí sportu a umění, zvláštní sportovní disciplína, která má také specifické publikum. Nejsou to jenom ti sportovní šílenci, ale také třeba široká skupina žen, které jinak moc sport nesledují a tak dále. Takže to byla zajímavá zkušenost. Nakonec jsem to krasobruslení komentoval více než 20 let. A ačkoliv jsem na začátku k němu neměl nějak zvlášť řelý vztah, tak postupně dobu
časem
se to vybudovalo. Musím říct, že je to nesmírně náročná věc. Skutečně to je tak těžký sport fyzicky, pohybově, a také musíte jaksi se tam dostat do souladu s tou hudbou, s tou choreografií. Pardon. Takže je to nádherné a to krasobruslení, to byla jedna z krásných kapitol mého komentátorského života.
Pravdou je, že oni vlastně v krátkém časovém úseku musí ukázat to, na co celý rok trénují, kdežto hokejisti ty mají aspoň 3x20 minut.
No dobře, ale střídají se a tak dále. Těžko se to srovnává.
Ne, já samozřejmě.
A třeba volná jízda 5 minut můžou, kdy dneska oni skáčou kombinace čtverných, trojitých skoků. To je neskutečná dřina. Takže to jsou prvotřídní atleti, kteří jsou navíc ještě jaksi esteticky připravení a tak dále. Opravdu smekám před nimi.
Vy máte vlastně velkou škálu těch sportů, nebo vždycky jste měl velkou škálu sportů, protože vlastně lyžování, teď teda šerm fleretem, to už ne,
no to, ne
to už
to
necháváme,
ne, to
ale vodní polo ještě házenou také vlastně jste komentoval, velkou pardubickou.
Ano.
No tak to je ale fajn možná i
mě
také z toho hlediska.
Pomáhala v tom, že jaksi mě to pořád bavilo. Kdybych dělal jenom jeden sport, tak ono to přeci jenom ne snad ze všední, ale přeci jen je to jednotvárné. Ale já jsem to někdy, někdo mě vyzval, abych to spočítal, tak jsem zjistil, že jsem komentoval 34 druhů sportů za tu dobu samozřejmě. Mnohdy to byly sporty, které jsem komentoval třeba jenom jednou. Fotbal třeba, mistrovství světa.
No jo, pravda,
v Americe
fotbal.
1994 jsem komentoval fotbal. Už jsem se k tomu nikdy nevrátil, protože máme velmi kvalitní skupinu fotbalových komentátorů, ale tenkrát v té Americe jsme jezdili od města k městu. Každý den bylo několik přenosů, tak jsem jako tehdy už zkušený harcovník pomáhal fotbalistům. A tak dále. Zápas řecko-římský najednou v Sydney na olympiádě jsem měl úkol odkomentovat, no tak jsem si zase vzal odborníka a odkomentovali jsme zápas. Čili to spektrum sportu je široké, ale pochopitelně ty hlavní sporty, co jsem měl, hokej, lyžování, krasobruslení, házenou, tak to jsem měl nejradši a to byly nejfrekventovanější komentáře moje.
Petr Vichnar je v pořadu Host do domu. Nebudeme počítat ty roky v České televizi a Československé televizi a nebudeme ani počítat všechny ty přenosy, protože bychom se podle mého soudu ani nedopočítali. Ale nicméně určitě můžete posoudit, jak se proměnila ta vaše profese, co všechno vlastně by si divák přál od sportovního komentátora, co vlastně chce slyšet. A co chtěl slyšet?
Bavíme-li se o komentování, což je naše asi hlavní, takové to, co každý, kdo tuhle profesi někdy dělal, tak je to takový vrchol komentování přímého přenosu ze sportovního utkání nebo sportovního podniku, pokud možno nějakého vrcholného, kterého sedí hodně lidí. No tak já, když jsem začínal, tak tam byli ti klasici sportovního komentáře, už jsme o nich mluvili, Karel Mikiska, Vít Holubec, Štěpán Škorpil, Luboš Pecháček, to byli velcí profíci a ti vlastně tu profesi nějakým způsobem utvářeli. Oni byli všichni rozhlasáci a najednou přišli do televize nového média, kde na obrazovce běžel sport a oni ho měli nějak doprovodit slovem. A oni si uvědomovali, že to není takový ten klasický rozhlasový komentář, kdy se popisuje, co se na tom hřišti děje. Prostě to ten divák vidí. Čili jde o to nějak glosovat, nějak vést toho diváka, říkat mu zajímavé informace, identifikovat ty lidi, říkat, proč se tam ta situace děje a tak dále. Čili takový průvodce, takový glosátor, ten komentátor měl být. Byl téměř smrtelný hřích se třeba prokecat do gólu, což je dnes zcela běžné, že někdo prostě vykládá nějaký strašný zajímavosti o tom hráči a on tam padne gól a on tak jako mimochodem řekne, no a padl gól a pak se vrátí k té své osvícené myšlence. Čili tenkrát to byla škola takové střídmosti, spíš taková klidnější, protože v těch našich končinách i ten sportovní komentář nebyl tak jako třeba v Jižní Americe nebo na jih od nás, tak exaltovaný. Ale pochopitelně v průběhu času se ta profese nějak vyvíjí. Dnes je ten komentář daleko upovídanější. A je to trochu generační záležitost. Mám jasné ohlasy třeba od starší generace, že jim to vadí, to větší míra mluvení a popis a řekněme ten neustálý...
Jakoby stres třeba i možná v tom projevu?
Taková
přílišná hektičnost
a že na nás ten komentátor neustále křičí, on se hraje v rohu, nic se neděje a komentátor křičí a tak dále. Ale zase ta mladší generace to má radši, když je to takové, řekl bych, zrušivější. Navíc jsou takové teorie, že vlastně dnes lidi kontinuálně nesledují tu televizi a ten komentář je upozorňuje na zajímavou situaci. Takže proto někteří kolegové popisují, aby ten divák, já to vidím na svém synovi, který u televize ještě odpovídá pěti kamarádům a furt kouká do toho svého iPadu a já nevím co, a občas zvedne oči k obrazovce, kde se hraje nějaký zajímavý fotbal nebo hokej. Takže možná proto ten komentář je takový jako expresivnější a upovídanější, než byl za dob, kdy jsem začínal.
Je to proto, že dělají spoustu jiné činnosti a možná no, jako mají to jako najednou rozhlasovou kulisu, byť je to televizní přenos.
Ano, je to jedna z teorií, že dnes ta televize vlastně běží pořád a že ten divák ji kontinuálně nesleduje a že potřebuje nějaký impuls, aby zvedl oči k obrazovce. Takže pro nás, kteří jsme byli jaksi vychováváni těmi staršími kolegy, protože na naší profesi neexistuje žádná škola, každý se vyvíjí jako samouk víceméně, tak pro nás to byl, jak říkám, smrtelný hřích mluvit a popisovat a dnes je to zcela běžné.
Petr Vichnár, sportovní komentátor a moderátor pořadu Branky Body vteřiny České televize. Sport je plný emocí, radostí, vzteku, slz, zklamání. Vy to také nepochybně musíte prožívat, ale děláte svou práci, si musíte zachovat určité dekorum. A co se odehrává v té mysli a v těch chvílích, kdy třeba máme na dosah zlatou a nevíde to, nebo zase naopak to vyjde?
Je to složité, protože pochopitelně čím blíž se přiblížíte k tomu sportu a k těm lidem, tak tím víc to prožíváte. A někdy je velmi obtížné ty emoce nějak v sobě udusit. Já si vzpomínám na Nagano. To prostě každý zápas s tím Robertem Zárubou jsme nesmírně prožívali. Tam jsme se střídali po 3 minutách, takže přece jen si člověk mohl trochu oddychnout. Ale zase naopak, když nekomentoval, tak ho ta atmosféra toho zápasu a to napětí možná ještě víc vtáhlo. Takže to si myslím, že je hodně, hodně těžké na té naší profesi. Udržet si ten nadhled, přece jen komentátor by měl být ten objektivní, jakýsi nestranný novinář, pokud ale komentujete utkání národního týmu, který se pere o zlato, tak je velmi obtížné některé emoce potlačit. Takže se občas stane, že to nezvládnete, to zvládnete, ale musíte. Že je to na hraně a že to dá hroznou práci. To.
No protože my máme možnost vypnout televizi, odejít do vedlejší místnosti a zkrátka dobře se od toho odpojit a vy to musíte dokončit a dokumentovat až do toho trpkého konce.
A nebo krásného konce.
Ale konec konců je v tom určitý adrenalin. Měl jste nádherné příležitosti, byl jste opravdu u těch zlatých medailí, byl jste na mnoha olympijských hrách, protože i komentovat olympijské hry je také zase mimořádná záležitost.
No tak to je vůbec to největší.
Je to to nejlepší?
To je koncentrace během 3 neděl, mnohdy více sportu a ta atmosféra, byť už to dnes také se dostalo do nějakých asi příliš gigantických rozměrů, tak atmosféra každé olympiády je neuvěřitelná, neopakovatelná.
Vy jste byl vlastně v Kanadě, v Calgary jste byl na poslední v Soči, tak byl v tom velký rozdíl, když tak to tak trošku si promítnete v hlavě tehdy. Možná ta první, vždycky ta první.
První je nádherná, navíc v Kanadě, v krásné zemi. Pochopitelně se to strašně vyvinulo, asi nejvíc po té bezpečnostní stránce, že Calgary žádné bezpečnostní opatření jsme neviděli. Normálně jsme chodili na stadiony bez nějakých rámů bezpečnostních a tak dále. Dnes bohužel ten svět je takový, že takováhle akce musí být perfektně zabezpečená. Ale jinak ten sport je pořád stejný, prostě sejdou se lidi z celého světa a bojují. A je to,
o nějakou
je
to medaili,
o nějakou medaili a
nebo
je to,
umístění.
Je to největší setkání lidí takovéhle na světě, takže to stojí za to zažít.
Tak a vy jste měl velké štěstí, že jste u toho mnohokrát byl, tak já vám přeji všechno krásné v té vaší profesi, která zdaleka nekončí.
Nekončí
s tím
nekončí,
hokejem
pokračujem.
Jste to teď tak trošku odsunul stranou, ale budeme vás dál vídat na obrazovkách České televize, takže hodně štěstí. Děkuji mnohokrát za dnešní setkání.
Děkuji za pozvání, bylo mi potěšení.
Také se loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů. Přeje Stáňa Lekešová. Krásný víkend.